kampaņa notiek visu septembra mēnesi, ņemot vērā, ka tas ir arī skolas sākums, un daudziem tā ir iespējams jauna skola, jauna klase, jauni skolotāji. Un sasveicināšanās, kā mēs zinām, ir sākums daudzām lietām, sākums jaunām attiecībām, sākums jaunām draudzībām. Un sasveicinoties, mēs varam kādu iekļaut, neatņemot sveicienu, mēs varam kādu izstumt. Tāpēc mēs ļoti vēlamies akcentēt šo būtisko sasveicināšanās nozīmi, drīzāk nevis tikai skolas ietvaros, bet kopumā sabiedrības ietvaros atgādināt, ka mēs varam būt jauki viens pret otru tikai tieši tik elementāri, kā pasakot čau, labdien, sveiki. Iespējams sākties draudzība, sākties mīlestība, sākties sadarbība, sākties kopīgs bizness, sākums daudzām lietām. Viennozīmīgi esam atturīgi un mums ir pat varbūt bail sasveicināties, jo ejot arī uzgaidāmajā telpā pie ārsta vai kaut kur citur nesasveicināsimies, ieiesim klusējot vai jebkurā citā vietā. Vecāki bieži vien uz savus bērnus arī vedot uz dārziņu pamanu, nu, nesasveicinās, varbūt baidās, varbūt ir vajadzīgs kāds cits, kurš pirmais pasveicina un tad to sveicienu atdot pretī.